Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Skont rapport ġdid li għadu kemm ħareġ, Accounting Culture, li sempliċiment tistaqsi lil dak li ikun minn fejn ġej mhux l-aħjar mod li tifhem id-diversità kulturali tal-Awstralja. Ir-riċerka li saret mill-Kunsill tad-Diversità tal-Awstralja u l-Università ta' Sydney iħares lejn l-aħjar mod għan-negozji u l-kummerġ biex ikejlu l-kultura u bekk itejbu l-ambjent tal-post tax-xogħol fl-Awstralja. L-Awstralja huwa wieħed mill-pajjiżi bl-eqdem kulturi, imma l-Awstralja hija magħrufa wkoll bħala pajjiż multikulturali. Imma qatt ma kien hemm mod universali kif tkun imkejla d-diversità kulturali sa issa. Dr. Dimitrija Grutis hija l-ko-awtur ta' Counting Culture. U tgħid li rridu jsibu kjarifikazzjoni ċara ta' x'inhi d-diversità kulturali u jistabbilixxu miżuri li jistgħu jkunu implementati mingħajr ma tintilef il-kumplessità tad-diversità kulturali.
We really wanted to get clarification around the definition of cultural diversity and also establish standardized measures that can be implemented in a meaningful but also accurate and simple way without losing the complexity of what cultural diversity is.
L-immunologista Kim De Silva tgħid li tittama li postijiet tan-negozju u l-kummerċ segwu dan il-metodu bħala xi ħadd li qasmet l-esperjenzi tagħha bħala parti minn din ir-riċerka. Hija tinkoraġġixxi li jkun hemm konverzazzjoni imqan l-adwar id-diversità kulturali. Tgħid li kollha kemm aħna għandna ideat u formazzjoni bbażati fuq il-familji tagħna, il-komunità fejn ngħixu, il-postijiet tax-xogħol fejn ħdimna fl-Awstralja u barra l-Awstralja u l-lingwi li nitkellmu. Għalhekk l-esperjenza li nġorru magħna hija differenti ħafna u li nkunu identifikati biss mill-pajjiż fejn twelidna u l-lingwi ewlenin li nitkellmu mhux biżejjed.
We all have many layers, right? Based on our families, the community we live in, places we've worked, either internationally or within Australia, the languages we speak. So the experiences we bring are very different, and just by recording country of birth or the main language you speak, I think, is not nuanced enough.
Ir-rapport jirrakkomanda li minn flok ikun hemm terminu biss bħala diversità kulturali, ħames miżuri ewlenin għandhom ikunu użati biex tkun magħrufa d-diversità kulturali ta' persuna. Dawn huma l-isfond kulturali, il-lingwi li jitkellmu, il-pajjiż fejn twildu, ir-reliġjon u fl-aħħar l-esperjenza globali tal-persuna. Ir-rapport ilu jsir xogħol fuqu għal 10 snin u r-riċerkaturi jemnu li jkun ta' valur kbir biex jgħin li n-negozji jibbenefikaw mill-kapaċitajiet tal-ħaddiema diversi tagħhom u l-kapaċitajiet li jġibu fuq il-post tax-xogħol. Lisa Annes hija l-uffiċjal eżekuttiv ewlieni tal-Kunsill tad-Diversità fl-Awstralja u tgħid li huwa importanti li l-organizzazzjonijiet iħaddnu l-identità multikulturali awstraljana u jitalmu kif jirrappreżentawha għaliex nafu li s-suq multikulturali jiswa 75 biljun dollaru globali għal l-organizzazzjonijiet awstraljani.
It's really important that organisations embrace Australia's multicultural identity and learn how to represent that, because we know that the multicultural market is worth $75 billion globally to Australian organisations.
Dawk involuti fl-istudju iridu li dan il-metodu ikun adottat minn kulħadd. Imma Kumi De Silva tgħid li l-ewwel 800 membru mill-Kunsill tad-Diversità fl-Awstralja ikunu inkoraġġiti biex użaw dan il-metodu fuq il-post tax-xogħol tagħhom u jasal żmien li ma ikonniex għal fejn nitkellmu dwar dan aktar.
I'm waiting for a day when we don't even have to talk about this. we don't need reports like this, and I can just sit at the table because I feel my contributions are valued, and I don't have to say, well, where's the cultural diversity? Are we talking to everyone who can contribute to this issue to give us solutions?
Segui l-SBS Bilmalti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.